Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. Mi racontis al vi en plurai elsendoi pri la fervoioi kiui malfermis la vojon al Zermatt. Mi parolis pri tiu plej grava turista centro de Valezo mem, pri la fama monto Matterhorn kaj la historio de gia tragika konkero. Sed mi neglectis personon sen kiu ciu diraĵo pri Zermatt estus malkompleta. Tio estas Alexander Seiler. Sen kiu eble Zermatt malgraŭ Matterhorn ne estus fariĝinta tia, kia ĝi estas. La vivo de tiu eksterordinara viro estas rakontinda, ke certe estas ankaŭ menciinde, ke liaj filo kaj nepo en digna maniero daŭrigas la kreaĵojn de Alexander Seiler. Ciam li nascigis en 1820, ciel filo de mal riccia camparano en la supera parto de Valezo, cio nomigas Goms, neniu estus povinta a li antaudiri lian brilan estonton. Che la unuae 32 jaroi de lia vivo passis relative modeste. Li lernis la metion de sapo faristo, che successis malfermi en Sion, la cefloco de Valezo, malgrandan sap fabricon, quiu tam neniam aparte prosperis. Alexander Seiler havis fraton con la nomo Josefo. Tiu esis fariginta pastro, cae oni sendis lin al mal proxima Zermatt, en altezzo de 1650 metroi cae 35 metroin for de la cefvalo. Vere, e tiu tempo je la fino della mondo. Josefo, la frato de Seiler, tamen ecconis la cascita in tesoroin de tiu villagetto. Charlie observis la tiamain malmultain turistoin, cui malgrau la longa cae clopodiga voio jam venis al Zermatt. En tiu epoco, voyagiantoi en forai locoi, cie ne trovigis gasteioi, cutimis tranoctice la pastro. Mi audis che tio ancora nun estas cutimo in similae locoi en Grecuio. Ciam Josefo Seiler venis al Zermatt, tiu cutimo, tranoctigi gastoin ce la pastro, jam atincis sian finon, cae existis tie tre malgranda gasteio, cium posedis cae gvidis iu curacisto, ne vera doctoro, cun anomo Lauber. Li faris tion bon vole, sed sen sperte. Nun ocasis la decida evento. Josefo Seiler persuadis sian fraton Alexander che li venu al Zermatt cae dedicu sin alla gastigado. Alexander hesitis quelcan tempon, sed en 1855 li definitive cedis alla desiro de sia frato cae luprenis de Lauber ties malgrandan hotelon. Cio nun ocasis, memorigas onin alla historioi el Usono, cie iu malricia ulo, ec conante la chanzoin de la momento, farigis milionulo. Tamen, cion atingis Seiler, ne estis resulto de speculado, sed de persista laboro, cae aparta talento in la tractado de gastoi cae de cunlaborantoi. En tio li estis subtenata modele de sia edzino Caterina, cion li edzinigis estante jam 38 jara. Si ne nur donatsis al sia edzo 14 infanoin, si ancau farigis lerta hotel estrino, cae por siae subuloi si estis kiel patrino. Si anca multe subtenis socialen entreprenoin exter sia domo en Zermatt. Sia fratino cetere, edzinigis al iuna juristo, quiu poste farigis brilan carrieron, quiu conducis lingis la officio de federazia iugisto en la plei alta svisa tribunalo en Lausanne. La exterai eventoi estas jenai. La unua hoteletto de Seiler estis do tio quiun li luprenis de Lauber. Le tui pli grandigis gin, cae donis agi la modesta nomon Gasteio Monte Rosa. Tri jarojn poste li luprenis la gastejon sur la altaĵo Riffel, 1000 metrojn super Zermatt en la direkto de Gornegrat. Krom tiuj du hoteloj, ekzistis ankoraŭ tria, kiun estis konstruinta konkurencanto de Sailer. Sed post kelkaj jaroj tiu ĉi fiaskis, bankrotis, kaj Sailer aĉetis tiun hotelon ankaŭ. Nun li jam disponis pri tri hoteloj. Unu plia estis konstruota en Gleĉ apud la Furka pasejo, pri kiu mi baldaŭ prelegos. Alexander Sailer konsideris la konkuradon pri la konkero de la Monto Matterhorn kiel sian personan aferon, kaj li subtenis la junan anglon Whymper, la venkonton en ĉiuj manieroj. Whymper rakontas en unu el siaj libroj, kie li foje estis petinta ke oni vekigu lin tre frue en la mateno antaŭ certa montgrimpado. Sailer mem venis alla pordo, kaj volis vekigi Whymper, sed li rimarkis ke Whymper daŭrigis dormi kaj ne leviĝis. Kion faris Sailer? Li rompis perforte la pordon de sia propra hotelo, por che la gasto ne maltrafu la necesan fruan starton de sia excurso. De 1861 gis 1865 Whymper vane provis atingi la pinton de Matterhorn, sed nur post la oca attacco li successis, sed mi jam racontis pri la preso, quar e la cunuloi de Whymper mortfalis. La catastrofo causis Europan sensacion, cae en la angla registaro au en la parlamento oni discutis ciune estus eble malpermessi tiun dangeran manion grimpi en la montaro. Por Zermatt, tamen tiu generala disconigo de gia nomo farigis la plei efica varbilo. La turistoi multigis, cioi volis vidi la pereigan monton, che la grimpistoi, cioi mem volis provi sian sorton same multigis. Uno el ili estis unu filo de Alexander Sailer, sed ancau li, dec ociara mort falegis. Intertempe, Zermatt crescis, cae same multigis la influa de Sailer, cio causis la envion de la malnovae burgioi de Zermatt, ciui consideris lin cil fremdulon, ciale venis el alia regiono de la sama cantono tamen, cae ili rifusis ali la locan civitanezon. Li recevis gin nur post 15 jara legia batala. Stranga af historio, cae exemplo de bedaurinda mal largia animezzo. La crescanta trafico necessigis la construon de fervoio, la linio pri cio mi parolis, che tio ci finigis in la sama iaro ciam Alexander Sailer mortis, nome en 1891. Lia filo, doctoro Alexander Sailer, juristo, ni nomas lin Alexander Sailer Junior, cia lia havas la sama nomon. Li transprenis la regnon pri la hoteloi, che samtempe li farigis grava politikisto, sur federazia nivelo. Li mortis 1920, sed la familio donatis al Svislando ancora plurain gvidain personoin in politico cae turismo. Alexander Sailer estis la tipo hodia obedaurinde maloftiginta, la tipo de la hotelestro ciu persone occupigas pri ciu gasto, plenumas lian ecne eldiritain desiroin, cae creas familian spiriton en la hotelo, al ciu la gastoi ciam de nove cae cun gioio revenas. Tamen li neniam esis devota, li havis sian dignetson cae fierezzon. Oni ne povas legi literaturon pri Zermatt, sen che oni trovus tie laudain vortoin pri Alexander Sailer, la pioniro cae la patro Zermatt, cae anca monumento pri li cae lia edzino trovigas en Zermatt. Per tio mi finas mien excurson al Zermatt, proxima in foioin ni daurigos en alia directo, sed intertempe mi faros proximan semainon leterkeston por niai auscultantoi, ca ancau poste mi daurigos versaine la interrompon ancora unu a du foioin. Vi audis prelegon el Esperanto el Svislando. Gis reaudo.